คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับ
สถานการณ์ล่าสุดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้เป็นอย่างไรคะ
นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.แถลงว่าวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น11รายผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,065 รายผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2,945 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่57รายรักษาตัวในโรงพยาบาล63รายส่วนผู้ป่วยใหม่11รายนั้นมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันของรัฐบาลทั้งหมดรายแรกเป็นผู้ป่วยหญิงไทยเดินทางกลับจากอินเดียในฐานะนักท่องเที่ยวส่วนอีก6รายเดินทางกลับจากประเทศกาตาร์และอีก4รายเป็นเพศชายทั้งหมดเดินทางกลับจากประเทศคูเวตตอนนี้ไทยอยู่ในช่วงการผ่อนปลนมาตรการระยะที่2จากทั้งหมด4ระยะและเตรียมผ่อนปลนระยะที่3ในวันที่1มิถุนายนนี้แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปของกิจการที่จะผ่อนปลนเพิ่มเติมแต่ก็มีรายงานว่าจะผ่อนปลนให้เล่นกีฬาเป็นทีมได้เพื่อการออกกำลังกายแต่ยังไม่อนุญาตให้จัดการแข่งขันและมีความเป็นห่วงเรื่องของการผ่อนปลนมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีด่านชายแดนจึงให้ไปจัดทำมาตรการป้องกันเพิ่มเติมนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดด้านการเงินเพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อันนี้มีสาระสำคัญอย่างไรคะ
เรื่องนี้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดการเงินเป็นกฎหมายสำคัญนะครับตอนนี้เป็นการพิจารณาวันที่2แล้วทั้งหมดมี4ฉบับด้วยกันแบ่งเป็นพระราชกำหนดการเงิน3ฉบับวงเงินรวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านล้านบาทเป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าพรก.การกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกหนึ่งฉบับคือในเรื่องของพระราชกำหนดในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน1ล้านล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมเป็นเรื่องฉุกเฉินจำเป็นรีบด่วนโดยการใช้จ่ายแบ่งเป็นแผนงานทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 วงเงิน 45,000 ล้านบาทแผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เยียวยาชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวงเงิน 555,000 ล้านบาทแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งยืนยันว่าแผนงานภายใต้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน1ล้านล้านบาทภายใต้พรก.ฉบับนี้เมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะแล้วจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ณสิ้นเดือนกันยายนปีหน้าเป็น 157.96ซึ่งกรอบบริหารหนี้ตรงนี้ถือว่าไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดคือ 60% ส่วนพรก.อีก2ฉบับคือพรก.ซอฟท์โลน 500,000 ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ประกอบวิสาหกิจและพรก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นการตั้งกองทุนช่วยเหลือตลาดสารตราสารหนี้นะครับขณะที่ทางฝ่ายค้านตั้ง3เงื่อนไขที่จะสนับสนุนพรก.ทั้ง3ฉบับคือจะต้องมีการเปิดทางให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้รัฐบาลจะต้องรายงานการใช้เงินกู้ให้สภารับทราบทุก3เดือนและเปิดโอกาสให้แก้ไขกฎหมายงบประมาณที่มีข้อบกพร่องขณะที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาทมีการตั้งข้อสังเกตว่าแบ่งงบประมาณตามกระทรวงต่างๆไว้หมดแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เข้าสภาการใช้เงินก้อนนี้ไม่ตอบโจทย์และไม่ได้คิดถึงภาพใหญ่และโอกาสของประเทศเป็นการเปิดช่องให้ใช้เป็นเงินเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในการแจกจ่ายให้ส.ส.เสมือนเป็นการตีเช็คเปล่าหรือนำไปทำโครงการแบบเดิมๆเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องและการตอบแทนทางการเมืองส่วนพรก.เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจหรือว่า SME นั้นห่วงว่าการพิจารณาให้กู้แต่ละบริษัทขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาตามเครดิตหลักทรัพย์ซึ่งจะทำให้บริษัทที่ผ่านการอนุมัติมีน้อยและจำนวนมากจะเข้าไม่ถึงเงินกู้จึงต้องให้การให้มีการยึดหลักในเรื่องของความทั่วถึงเป็นสำคัญนะครับ
ทีนี้ไปถึงเรื่องแผนฟื้นฟูของการบินไทยนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรคะ
เมื่อวานนี้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องของการฟื้นฟูจากการบริษัทการบินไทยนัดไต่สวนอีก3เดือนข้างหน้าคือช่วงประมาณสิงหาคมนี้ นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าขณะนี้การบินไทยเข้าสู่กฎหมายล้มละลายแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ฟ้องเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะครับหรือทวงหนี้ทำได้เพียงยื่นขอรับชำระหนี้เท่านั้นและจากนี้ไปบริษัทการบินไทยยังสามารถดำเนินกิจการต่างๆตามปกติควบคู่ไปกับการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารภายในก็จะใช้เวลาประมาณคาดว่านะครับประมาณ3เดือนข้างหน้าหลังจากกระบวนการไต่สวนของศาลเสร็จสิ้นและศาลรับแผนฟื้นฟูแล้วจะมีการตั้งผู้บริหารแผนคาดว่าจะมีการเอาคนนอกเข้ามามีอำนาจในการบริหารและจะเข้าสู่การทำแผนฟื้นฟูอีกประมาณ3เดือนระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ6เดือนซึ่งคงไม่ทันในปีนี้ซึ่งต้องให้พ้นโควิด-19ไปก่อนซึ่งโดยปกติแล้วกระบวนการฟื้นฟูจะใช้เวลาประมาณ5ปีรัฐบาลเองก็จะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของคำร้องขอฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่จะก่อให้เกิดสภาวะการพักการชำระหนี้ทันทีโดยข้อมูลของการบินไทยที่ยื่นต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการพบว่าการบินไทยมีหนี้รวมทั้งสิ้นนะครับกว่า 354,000 ล้านบาทมีสินทรัพย์รวมกว่า 349,000 ล้านบาทและเหตุที่ศาลควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจการก็คือธุรกิจการบินไทยมีพื้นฐานดีมีการประกอบธุรกิจมานานและยังได้รับรางวัลต่อเนื่องรวมทั้งมีธุรกิจอื่นช่วยสร้างรายได้อย่างเช่นคาร์โก้คลาวด์เซอร์วิสแคทเทอริ่งหากไม่ได้ฟื้นฟูจะเสียหายต่อเจ้าหนี้ลูกหนี้พนักงานและเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยนะครับ
ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ